Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang bilang ng operasyon para sa pagbawas ng timbang ay tumataas sa hanay ng mga Australiano. Ito ang ipinapakita ng isang bagong ulat. Napag-alaman ng Australian Institute of Health and Wellbeing, ang antas ng operasyon dahil sa labis na katabaan ay halos naging triple sa loob ng isang dekada at malamang nahigit pang tumaas. Sa ulat ni Camille Bianchi na isinalin sa wikang Filipino. Nais ni Christine Naim na magkaroon ng mga anak. Ngunit sa timbang na 130 kilogramo, ang mga isyong pangkalusugan na may kaugnayan sa timbang ay sumira sa pangarap na iyon.
After doctors were telling me, oh, you're not going to be able to have children, you're not going to be able to have children, just made me feel like there's no point continuing on with life, basically.
Anong pagkakaiba ang nagawa ng 8 buwan? Mula nang sumailalim si Christine Naim sa gastric surgery o operasyon sa bahagi ng tiyan noong Setyembre ng nakaraang taon, halos 50 kilo ang nabawas sa kanyang timbang at siya ay malusog at walang sakit. Ayon kay Jenny Hargreaves ng Australian Institute of Health and Wellbeing, ipinapakita ng panaliksik na si Christine Naim ay kasama sa mabilis na tumataas na bilang ng mga tao na tinitignan ng pagpapaopera upang mabawasan ang timbang.
And we found that the rates of surgery have gone up quite a lot over the last 10 years. So in 2005-06, there were about 9,300 episodes of surgery in hospitals for weight loss surgery. But in 2014-15, that number had gone up to 22,700 admissions for weight loss surgery.
Taong 2015, 125,000 gastric procedure ang siningil sa Medicare, nagkakahalaga ng $63 milyong. Sinabi ng gastrointestinal surgeon mula Sydney, Dr. David Martin, ang bilang ng kanyang mga pasyente ay tumaas sa nakalipas na dekada.
We know that fasting diets don't work, unfortunately. Healthy diets are another thing. We live in an obesogenic society. You don't have to get out and move around all day. Access to sugar, which we crave, is very easy. And people getting out and about and doing healthy activity as well as just normal day, everyday transport and eating healthy food is becoming more difficult.
Napag-alaman ng Australian Institute of Health and Wellbeing, sa dekada patungo ng taong 2015, halos 80% ng mga sumailalim sa mga operasyon upang magpabawas ng timbang ay mga kababaihan. Karamihan sa kanila ay nasa gulang pagitan ng 34 at 44. Iyon ay sa kabila ng katotohanan na ipinapakita ng pananaliksik na mas maraming kalalakihan ay klinikal na napakataba o obese kaysa sa mga kababaihan. 2 sa 3 Australiano ay klinikal na obese, ngunit ang pagkagusto para sa pagpapaopera ay tumaas ng higit na mas mabilis kaysa sa mga sukat ng baywang. Sinabi ni Dr. Martin, ito ay dahil sa ang pagpapaopera ay mas nakikita bilang higit na kaakit-akit at hindi masyadong nakakatakot na mungkahi.
People more aware of it from that respect. There's more a need for it. We're more aware that the alternatives don't work as well. And also with larger volumes of patients coming through now, say for operation, with social media and patient interaction, people are more aware of the outcomes with surgery.
Para sa mga pasyenteng tulad ni Christine Naim, ang resulta ng operasyon upang mabawasan ang timbang ay nakapagbago ng kanyang buhay. Ayon sa kanya, inaabangan na niya na magkaroon ng sarili niyang pamilya.
I feel so good getting on those scales now. So good. Best thing ever. In September when I had the surgery, I weighed 130 kilos. I'm now at 83 kilos and hoping to lose another 13 to be at my happy weight.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.